Gepliyer Adatlık Radyosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 17-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Alp barýaryn. Şuňky programamyzda Pakistan bir ýyl mundan ozal Peşawarın mektebine edilen gan döküşükli hüjümiň pidalarynyň hatyrasyna matam tutýar.
Geçen ýylyň 16-njy dekabr hüjümine 1044-den öwrak okuwçy we mektep işgär öldürildi.
Aziýanyň ösüş banky Türkmenistan, Owanistan, Täjikistan demir ýol proýektinden çykýanlygyny eglan etdi.
Bankyň wekili howpsuzlyk meselesinden başga bu demir ýol proýektiniň Owanistan territoriýasyndan geçen bölegini gurmak üçin hem ýeterlik maliýe ferisdäsiniň ýokdugyny aýtdy.
Türkmenistanly ýukulagyň Türkiýede 204 kilogram geroin bilen tutulandygy habar berildi.
Tamam, çok güzel. Tamam, çok güzel.
Şu yıl Aşgabatda zayi kılan maşkalalar nerede yaşayar?
Başkın arınlaşının koğulusunu salınan kınıf zayi.
Şu yıl biz bu ebeylik temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zol tiyadelikler bilen tanış olun. Birleşen Milletler Guramasının 15-nji dekabrda Sovetin hatabatında Tehranın yadro yarağını götürmeği kıyıplı raketaların ulanılmağına Birleşen Milletler Guramasının girizden sanksiyalarını bozonluğu aydılandan son Birleşen Ştatlar İran'a basış edilmeldiğini talep etti. Birleşen Ştatların Birleşen Milletler Guramasındaki ilçesi Samantha Power, Britanya, Fransa ve Germanya ulan birlikte İran'ın 10-nji oktyabrda geçiren raketa sinağı boyunca hatabat berilmeğini talep edipti. Geniş İran'ın rezolüsyonu Lutsalarımızı cezasız bozmağına yol berip bilmez deyip Power Birleşen Milletler Guramasının Hopsuluk Yeniş'nin 15-nji dekabrda geçirilen matlagatında etdi. Tehran Şuylun iyul ayında halkara ılalaşona ol çekip öz yadro programmasını çeklendirmek borcunu öz üstüne alıp deyim. Kazakstan'ın yaşayıcıları yurdun kararsızlık gününü belli yerke aktivistler yurtta geçirilen protest akçalarının devamında vefat olan demonstrantları yatlamak boyunca yörite çareleri geçirdiler. Kazakstan'ın en ulu şehir Almaty'nin hekimi Bayırjan Bayıbek 16. dekabrda kararsızlık yadigarlığına gül koydu. Bunun izyanı günün devamında onlarca aktivist hem Bu yadigarlyga gül goýdy we 2011-nji ýylyň 16-njy dekabrynda Janozen şäherinde Nemet Pudogynyň işgärleriniň gan döküşükli protestiniň pidalarynyň hatyrasyna matam tutdy. Şol wakalarda bir aýdan gowrak wagtlap dowam eden iş taşlaýyşdan soň demonstrantlara garşy edilen basyşyň netijesinde 16 protestçi polisiýa tarapyndan atylyp öldürilipdi we 100-den gowrak adam yaralanypdy. Demirgalyk Koreýa şu ýyl tutsak eden Kanadaly Christian ruhanatyny ömürlük ağır zekmet lagerine hüküm etti. Dip 16-njy dekabrda Hıtay'ın resmi teyadelikler agentliği Xinhua xabar verdi. Toronto'nun Presbiteriyan kilisesinin pastori gün orta Koreyada doğulan Heuwan Solim Demirgazy Koreyanın baş suudunun gıysa dinlenşiginde tutsaklığı hüküm ediliptir. Suud onu Demirgazy Koreyanın avrayını kaçırma uçin Birleşen Ştatların hem gün orta Koreyanın alıp barayan işlerine koşulmakta günali tapıptır. Onun ibadethanası ruhani insan perver misiyasi bilen Demirgazy Koreya sapar edenligini we yetimler hem garrylar öýlerine kömek vermek maksadyna eýerenligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Aş Karter öňünden ýygylan edilmedik sapar bilen Bagdada bardy. Onuň Iraň resmileri we Birleşen Ştatlaryň harby ýolbaşçylary bilen duşugynda Islam döwleti toparyna garşy söwüşi güýçlendirmegiň ýollary barada maslahat etmegine garaşylýar. Karter 16-njy dekabrda saparynyň başynda eden çykyşynda söwüş meýdanlarındaky ýagdaý we Islam döwleti toparynyň söwüşçülerine garşy söwüşmek boýunça kampaniýany batlandyrmak meselesine öňüş berdi. Jaktygyna aýtdy. Şu aýda Birleşen Ştatlar Irakda we goňşy Siriýada Islam döwleti toparyna garşy reýdleri geçirmek üçin ýokary harby taýýarlykly Amerikan toparlaryny ornaşdyrmak planlaryny mälim etdi. Ukrainanyň premier-ministri Arseniy Yatsenyuk Kiýewiň Orsiýa tarapyndan okupirlenen Krym bilen bir aýyň içinde söwdany ýatyrjakdygyny aýtdy. Yatsenyuk 16-njy dekabrda geçirilen hökümet maslahatynda aýtmagyna görä, Ukrainanyň hökümeti Kryma we Krymdan harit, iş we hyzmatlar üpçünçiligi 30 günüň dowamında gadagyn etmek kararyna gelipdir. Yatsenyuk söýlerine görä, gadagynçylyk şahsy zatlara sosial taýdan möhüm azyklary we insanperwer kömegine degişli bolmaz. Yatsenyuk Krymyň elektrik togy bilen üpçünçiligini Әдікілтмекліғін айратын бір меселе болып тұрғандығыны, өдіңі Украинаның қоупсылық кеңесінің қарар чықармағы ұқтиярлыдығын айтты. Кечін елді Орсетін Украинадан бөліп өз дөзіміне қошын Крым ярымады тина явыр айында Украинадан келген электрик тиімлерінің нәвелі адымлар тарапынан санынан чықарылмағынан соң энергия етмесчілігінің көзін яр Крымдағы кризис Украин Орсет қатнашықлары ярымадаштырды. Орсетін баш қоупсылық агентлігі Ислам дөвлеті топорына ярдым бермекте гуман еділіп, 1600 чемесі шағсы ва ғураманы дерінгейенлігіні хабар верді. Федерал қоупсылық құлығының мүдері Александр Бортников өз чықышында Сирияда ва Иракты экстремист топорына қошылмақты гуман еділіен 2900 орсет райетінің шағсиетінің хем анықлананлығыны айтты. Хорматлы радиодың лейзелер, сіз тәзеліклер білен таныш олдыңыз.